VOA. Tunin Raduni Sagale Americat. Raduni VOA Saganta Afan Oromo with Atag Jimata, the Galgal Sati Lamara Kak Sati Sadit Metrobandi Kurani Sagali Damilamav, the Damishan Rat, Washington DC, Rasanida Rujir to a mountain Chakasujitan and Soralahit.
Kanu dudu besu antu jube horati matan odu ertran waligal tera ratio peogin malatesun abdachisara, merganama ilal segaru ratu jechu akak abdu gabasam.
Gamkanen a mohorim banki lik effatan, wanagami senratral. Ado bankin, ala kanakabachu batesila bita coming good dechu farandet. Urmon, wal labanan no benishangul bakate, a manta mankesjer. Tokuma motumota, gan torbata misadi, egi yabame. Guyada lotisa artul face of fijeran, tutunin, one artisani copesin. Odo san fanewana fed dabar, to jubet santim.
Ditan merganama, jiramek lensa, fracole, adunyaf can canafacatan, jifachu futun that abinitid dulu to barbach, sajechuran, mumichabarisan tokuma motumota, Antonio Guterres, swamichadabarsan, Ethiopian, hojijar michaf, bakodana, kak abdule, bakes of teti, gabasamalascachomaha, sora ace.
Tokuma motumota, ganitorbatami, saditin duratia yabam, Guyankun guyad a lotisat, a lotul face of fijeran. Akitiga fataman guddan to kumma motumota Antonio Guterres yuharda khorkhan ulfesen khorfin finneta irratti namis fulabo yindubatani fitti serito kumma motumota base abdil menamati guyahana ulfin guddan ulfesu fijranille ojjatan to kumma motumota diqaf guddalle khanum bekhetin ojjataje nami fulabo yindubatef namir gatan dubatef Ethiopia tabakbu akharor nagati fi mirgnama bo Anias Chapangi Chumat.
Extreme poverty is being reduced, but we see inequality growing. Yet we don't give up.
Akanjet nami fula boe dubatef hi yumti agdabarte adunyalle dunyo yumti hagdabarte adunya khisa dikacha de mumajirti tatulle amalle jireni dikav gudda yohana mo hi yesafi duresi jireni sani akmale walankata yosun waltriesine yo hi yesaf Duresilen di katule jirena waltriate, namilen charar gachudanda. Kilensi jijirama, nuchala de mujer. Kilensi adunyaha jijirama kamale, arifate nuchala de mujer. Tatule ufinjiba namale, manjanan jijiram hankajel chumal. Fula had dut nami mirgrabujer, amale ufinjiban. Manjanani, nami ulfin nergatetin, lafti nagatao malteger. We had a lot of kumma motumota hanani, wadan to kumma motumota gale harisine, ojachumale, a dunya fa yifanetin, akanami dubatinafne, ojachumale, ulfinanam chufati, ojachumale, jachundubat. At the hirut, zamane, minister data team, minister hajalati, minister data. Minister hajalate chukia, minister data tana mojet. Akad the hirut tutti, Ethiopiani, warto kumma motumota, yay, duria yabke satoko, a billet of kumma motumota. Dinagde Afrika le dabaletin diddemi saddeti Ethiopia kesjer tokumma motumota aba dunyan qabdu kugurda khisa tokko qodi inni qabullen guddajen tokumma motumota bishantamati ayyab duriye chua guddane Afrika kesa Ethiopia Masri Afrika kibati fi biya hedduti ayyab kan torbata misade somantan ul fefachu jirti
Ertran enyo wali galte arara Ethiopia walin rages hariro biyo talamanif nanof mallatto gari dagaru Merganama lalch sehdun, hino jetamin hafejra, biyeti debisani jaru kesatr manan gutu te e yamamuk abajachuran, tokuma motumota tayun imma merganama, bexesaniru. Motuman irtra, sagarilam biwani ukamsu, falmisak ekumurte sutifu fejra jachuran, perresan ad dagabasa kat imoti merganama irtra kesa, gumito kuma motumota fifsanijran. Biyeti ijaru kesatr manan ummata ertra yo hinjiratin foye inni argamu baayeti koda jachuran shehila kesarut gabasi chakesatte tukuran merganama eksisun giddu galesa nagenyata uqaba jiran hogganan gargarsa katokuma motumota gargarsi bela yemen kesa ittisuftaw milkainat abawan fef ummata miliona kud afurtaw bela afsat lamu malajachuna kekatchisan Mark Lowcock akkajad anit yemen yero amma bala bela hamtushe mudatuf juru jachudan walgay golana gay gumsaf himaniru Lockwood balan bela utun akabindura barakuma lama afkul atorba kesa yero lam akekatchisa kennaniru yero amma garu halijru isakana durach ala akkane addesal ajadan kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Dhaabbiti kabiyya yuunaayitid isteets meeshaa poostaan maramee tarii dhukaa ta'uu maluuf tokko pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaaf tokko immoo ministeerittii dhimma alaa duraanii Hillarii Kilintaniif ergamuu malu karaatti dhaabee jira. Waaltaan Taayim Warner kan Niyuyoork bakka CNN istuudiyoo qabu har'a ganam erga meeshaan dhukaa ta'uu maluutti ergamee booda namni akka keessaa ba'u taasifame. Poolisiin Niyuyoork haala isaa to'annaa jala oolchu CNN gabaasee jira. Poostaan maramee Kilintaniif ergame kaleessa galgala innaa sakatta'amu kan adda baafame yoo ta'u keellaan mana poostaa kun mana jireenyaa isaanii bakka isaan abbaa warraa isaanii pirezidaantii duraanii Biil Kilintan waliin jiraataa turan cina. Dhaabbiti kabiyyaa akka jedhetti kabroon Obaamaaf ergame immoo Waashingtan keessatti qabameera. Dubbiimtuun waayit haawus Saaraa Saanders akka jedhanitti aggaammiin haleellaa pirezidaant Obaamaa pirezidaant Kilintaniif ministirii dhimma alaa duraanii Kilintaniif namoota beekamoo kabroo irratti raawwate akeekame ni balaaleffannaa jedhan dhaaboliin nagaa eegsisan haala isaa qoratanii tarkaanfii barbaachisu kan fudhatamu ta'u beeksisaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp akkuma dhaaltuun gonfoo Saawudii Mohaammed Biin Saalmaan jedhan sirna dhabeeyyitu gaazexeessaa Jamaal Kaashoogii ajjeese ka jedhu amanuu barbaadu garuu ajjeechaan sun qoonsilaa Riyaad kan Istaanbul keessatti raawwachuusaaf itti gaafatama jalaan ba'an jedhan. Hoogganaan Yuunaayitid Isteets akkaataa du'uu Kaashoogii kana ka dubbatan erga kaleessa tuuta oduuf aangawoonni Saawudii seenaa keessatti akkaataa waa itti dhoksan hamaa hojjetan jechuun ibsanii booda. Yaadi duraan isaan dhiyeessan baay'ee gaariin turree jedhu Tiraamp akkaataan ajjeechaa sunis suukanneessaadha jedhaniiru. Kaleessa Biriteen kanneen Kaashoogii ajjeesuun shakkaman viizaa dhorkachuudhaan Yuunaayitid Isteetsitti makamtee jirti. Yuunaayitid Isteetsiif mootummoonni gama dhihaa hedduun Riyaad irratti tarkaanfii fudhanna jechuudhaan tarii gurgurtaa meeshaa waraana irraa dhaabuu malu.
Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Horiin baankii liqeeffattan waan agam isan irratti dhala. Harka gam dhalaa jechuudha. Horiin baankii liqeeffatan namirra dhaluu malle jedhaniitiin mari'achuu fi torbaan kana sanbattikaatti aan keessatti Finfinneetti galma guddaa galma dinagdee Afrikaatti marii tokkotti ta'a. Warri marii tan yaame arda Finfinneetti gaazexeessitootaatti waan karoora isaanii hime. Marii tana dinagdee namni cuftii qooda keessa qabu qabaachuun biyyaayyuu faayidaa guddaa qabdii jechuun mata duree tanaa fi gargar irratti mari'atan. Muktar Jamaalitti oduu tan Finfinnee nu erge.
Ibsa har'a Finfinnee hoteela Kaalebitti kenname kanarratti akka dubbatameen hawaasni bal'aan biyya keennaa tajaajila baankii sochii dinagdee keessatti dhalaan ala ta'e argachuudhaaf bu'aa bahii guddaa keessa bahullee akka eennutti iyyuu qixaan fayyadamuu hin dandeenye jedhameetiniin jira. Waltajjiin kun aangawoota mootummaa, hayyoota, abbootii qabeenyaatii fi dhaabbilee mallaqaa garagaraa kan hirmaachisu yoo ta'u qorannaa fi qo'annaaleen garagaraallee ni deemsifamaadhaan dubbatame. Waltajjii kana kan qopheessuu fi qindeessaa dhimma kanaa kan ta'e dhaabbanni gorsaa Explore More Consultant jedhamu haala mijataa biyya keenyaa wajjin dhimmi kun akkaataa itti deemuu danda'u irratti biyyoota alaa hedduutti hordoffii fi muuxannoo qo'annaaleen taasifamaa turuudha dubbatu. Hojii gaggeessaan ol aanaan dhaabbatichaa obbo Jibriil Usmaan Awaadoo waltajjii kana qopheessuuf dhimma kanarratti xiyyeeffachuudhaafillee kanneentu sababanuu ta'eedhaan dubbatu.
Yaa'ii kana wanni akka qopheessinu baay'ee nu kakaase maali? Jijjiiramni biyya kanaa qaama maraa hammatee jira jennee waan hin amanneef qaamni irra guddaan namoonni jijjiirama kana barbaadan haala gara garaatiin liqii kana argachuu dadhabanii jijjiirama biyya kanaa keessatti duubatti hafaa jiran uummanni keenya baay'eedha. Akka Itoophiyaattis wayita laallu, akka Oromiyaattis wayita laallu namni baay'ee rakkina dinagdee keessa jira. Rakkina kana keessaa ba'uuf immoo tajaajila liqii garagaraa qusannaa argachuu barbaachisa. Qaamonni tajaajila kana kennan immoo gadi bu'anii uummata biratti argamu barbaachisa.
Tajaajilli baankii dhalaan alaa kun waggaa dheeraadhaaf biyya Itoophiyaatti gaafatameetiniin dhorkamuu lafarra harkifachuudhaa fi seerri dhimma kana tajaajiluudhaaf lafa qabateetiniin mul'atellee ifatti hin jiruudhaan waltajjii kanarratti kaafameetiniin jira. Garuu waggoota shanii jahan darban keessatti baankonni tajaajila baankii gama biraatiin cinatti foddaa tokkoon tajaajila baankii dhalaan bilisaa kennaatiniin turan jedhu. Haalli kun kan hawaasa biyya keenyaa akkaataa qusannaatii fi liqeeffateetiniin dhimma isaa itti bahuu danda'u irratti mijata hinta ini dafin dubbatame waldalelik ifikusanna dimma kanarratti tiyefatani wagga kudani ol hojjetatinin turankesa tokko waldalik ifikusanna dirret yuneni qonnambulto ta dirret awa jalatti kanargamu waldan kuni kanandura qonnambultonni kan kusanna le hin kusanne liqefatani tininille dimma sani ittibahani socci dinagde ke satti hin hirma netau sirna kan dirret sudan boda ammo jijjiramni guddan dufu dadubatu hojgeggesan yunenicha obbo madhen makonnin
duran qotebulto tan kenyas tajajilla liki fi kusanno arkachun jiran sababa sanis worra banki achi dalaga kana dalagu katuran isan tala fi kana kana wanqabuf gabare fedin qaban kana rajachuda kana fu servisi tajajilla arkachun jiran jachuda kana fu rokko kana wanta f rokko kana furuf jenneti nui producti kana gabne dufne jachuda amma jijirama wahidu qaba amma gabare wan ka fedan cufa arkachu jiran alan ala dabu jiran gabare tajajila kana arkachu jiraish
dimma tajajila banki liqidan ala kanan walqabatetinin biyonni heddun mutanno gari akka qaban dubbatame halu makanan ollake nakantate biji kenya gutu mangutu ti banki tajajila dalan ala kenu sadikan qabdu fi banki len gurguddon shan ammo fodda dan cinatti tajajila kanin walduka akka kennan asirratti ka etinin jira dabalatanis kenyan tajajila insurance dalan alata elle akka dabata tokko qabdu dubbatame halu makanan mutannon biya ala mal fakkata jechudan dabanni gorsa explore more jedamu kuni bankile ethiopia sadi oromia international bank abyssinia bank fi banki awash gama turki tittige setinin elle mutanno akka jijjiratan tasisu dadubbatame tinin jira tajajila dalan ala yo jedamu mal jechuda inni kuni kan bu'aato kolle hin qabne fi bilasha jechu osontain kan akkaatan ittin waliin hojjetaniitin hin jijjiiramuu danda'an sirna kana keessatti diriirfameedhaan kan dubbatan ammoo dhaabbata gorsaa explore moritti hogganaa dhimma qo'annaa fi hordoffii gabaa kan ta'an obbo Abdussalaam Kamaali.
Namni dhalarraa bilisa jechuun bu'aan biraa hin jiru jechuu dhaamiti. Bu'aaleen biroo baay'een madditti kan jiranidha jechuun. Fakkeenyaaf amma mallaqni nama dalara bilisata irratti akkaunti irratti kaa'u tokko mallaqni su walitti qabame investment irratti qaama liqeeffatu investment irratti akka hirmaatu godhama ergasi investment san irratti hirmaate bu'aan investment san irra yookaan ammoo daldala ala galchii ta'uu danda'a ala ergii ta'uu danda'a irratti hirmaachifama birriin sun akka hinteenne jechuu mallaqa sanirra bu'aan argamu sun nama qarshii qusate saniifis akka argatu wanta godhamuuf bu'aan hedduudha jechuudha.
Haalli tajaajila liqii fi qusannaa akkasumatti ammoo baankii dhalaan alaa kanaan walqabateetiniin rakkooleen jiran maali? Qaawwaaleen seeraa hoo akkamiin guutamaniitiniin hawaasni kuni haala walqixa ta'een tajaajila argachuu danda'a kan jedhu irratti yaa'ii sanbata xiqqaa dhufu galma diinagdee komishinii Afrikaatti taasifamuu jiru kanarratti illee ni dhiyaataadhaan dubbatu obbo Jibriil.
Kuni xiyyeeffannaa guddaa argate hirmaannaan uummata keenyaa akka sirritti cimee jijjiirama biyya kana keessatti shoora guddaa akka taphatu godhuudhaaf akka biyyaattis jechaadha. Akka biyyaattis wanni kun yoo hiikkate namni baay'een jijjiirama kana keessatti hirmaatee jiruu fi jijjiiree akkasumatti diinagdeen biyya kanaa hin jijjiirama jennee amanna.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Tam jaga sujir tan tur radoni VOA saganta afan oromot. Wal dabinan no Benishanguli namedu bakachis. Oromo wal dabakana duran bakatanitini. Duraba undandaini. Kana moka bakatanitin dari Oromia rjiranka Oromia takun dandahinilleni rakin heddu kesira jechun dubachu jirani jalanneti war bakate fi gara Oromia le nam dubise kana mo gara bulchin sar le nam dubise gara sandebis
bulchin sana no Benishangul gumus kesat bati tokko durara ko umamen lubbun nama abamu fi heddun godanun ne adatama yeroo sana naannoo duraanii sirbaabbaa yookaan amma tsadaal jedhame waamamu keessaa ba'uu dadhabuun oromoon nafan ammayyuu achi jiru jiraattota kana keessaa tokko sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne gaafateera maal keessa akka jiran akka jechuun ibsa.
Rakkinichi baay'ee ulfaataadha. Namatti bakkee baanee bakka lafamaa si keenya dhufu yookaanis immoo qabeenyi keenya bakkee irra jiru kan namatti qabachuu danda'an jiru. Dabalataan immoo namoonni nama ajjeesan maraan isaa namaatti qaamni seeraadhaa seeratti dabarsee ilaachaa hin jiru. Kanaaf ammoo isaan achi nuuf nageenyi naannoo keenyaadhaa nagaadha jedhamee lafa kaa'uu hin danda'amu. Makalaakaa hin jiruuf hiriirsi naannoo wanta tarkaanfii irratti hidhachaa jiru tokko hin qabu. Achi keessa uummanni Oromoo jiraatan walumaa galatti mirga isaanii dhiibamaadha. Bakkee laga dhaqanii jedhan dhiqachuu hin danda'an. Bishaan waraabbachuudhaaf ganaa dhiirota bukkee dhaabatee dhiirota tooraaf isa bishaan boombaa mana bukkee mataasa. Kanaaf baay'ee ulfaataadha. Qabeenyi jirummoo yaa'uchi keessa kan jiru batalee. Kanneen akka horii kotteedha. Manneen dubatan ammaatti naannoo mana shantamaadha. Isaan kun hin dhuunfinu. Tarkaanfii seeraa tokko illee waan dubatan sababii hin jiraannis baay'ee ulfaataadha jechuudha. Ammaatti jireenya keessa jiru akka lammii Itoophiyaa tokkotti miti. Yeesera keessa jiru sun hin fakkaatu miidhama ulfaataadha jechuudha.
Isin achi ba'uu hin dandeenye moo maaliif achitti haftan?
Ba'umsa karaa baanku hin qabne yookaan akka kee qullaa keessaatti fayyadu malee namni tokko dhaqii isaallee fudhatee ba'uu hin danda'u akka carraa ta'e yoo mootera iyyuu illee makaan isaaniidhaan ba'uudhaaf jenne karaatti hin sodaachisne maal jedhee gamni buusanii manatti hin deebisu manuma keessadha kan jiraachaa jirran ammaatti.
Maal nyaattu maal dhuddu gabbaataniin hojjettan taanaan?
Baay'ee kan ulfaatu amma ammaatti dhugaadhaa kan koshoroodhaan ijoolleen fayyadamu. Suuqii keessatti namoonni tokko tokko hambisanii akka carraa ta'ee jiru. Inni kaan immoo boqqolloo callaa kan ta'e affeellee nyaachaa jira. Baaburri hin jiru maddoo sanarra suuqiin tokko hin jiru wanti gadaa argame amma ammaatti fayyadamaa kan jiru hin jiru.
Gabaa dhattanii waa bitattanii akka duriitti jiraachuu hin dandeessu?
Haayi gabaa gabaan dhaabachaa hin jirtu. Namoonni silas kan gabaa sana kan dhaabbatan Oromoo isaati ta'e uummanni Oromoo haala sodaa kanarraa kan ka'e as keessaa buqqee bahira isaati ta'e baay'ee nama jalqaba nu biraa buqqaan jiru as keessatti hin argine jirru yoo baay'ee gara nama dhibba shanan tokko kan caallu miti walumaa gala. Aana sanatti aanu keessaati amma xinnoo mugaatii daannoo kilomeetira 30 irratti kan argamtu yeroo darbees maskanaan gaafa 20 gaara nama lama ajjeesan yaa'u maskanii isaanii awwaalanii tokko nama gojjoonidha tokko Oromoodha jedhamuun isaan ajjeesan sun ganda. Abbaa godhee jedhamtu keessatti ajjeesanii jechuun akka awwaalan isaaniiti. Ijoolleen kan mana barumsaa galteetti makaan isaaniiti kan keenya silas mana barumsaadha akkasatti erga hin qabne ijoollee isaaniitti ijoolleen gadi bahuu hin dandeessu. Amma qaama oraanaatu jira kanaaf filatiitti gadi baanee deemuudha malee namatti mana keenyarraati maasiin akka jirutti saamu jedhameera. Wanti akka saawwaadha wanti akka re'eedhaa fi horii kotti kan jedhaman walumaa galatti amma harroonni lakkoofsaan illee magaalatti duwwaa irratti kan argamtu naannoo saawwa 350 tun ilaallu akkasumatti uffatanii. Manneen gara manneen 50 ol kan ta'anii namni bira jiru cabsanii keessa qabeenya namootaa akka saamanii gara mataa isaa jechuudha. Makiinota karaa deemaa jiran irraati footoo kan dooktera Abiidha kan lamma ciran jechuudha. Abiddatti natsiisanii tole shoferti guddin guddisiisaa turanii inni bakka lubu akka hin bu'u kanarra oolan har'a sarraan kan mataa isaa.
Amma waraana achi jira jette kan federaalaati. Isaan immoo maal siniin jedhu siniin?
Hin baana jennee roon gaafanne hin baatan hin tasgabbeessina jedhamummaatti sana.
Ati tu carraa isaa argattee hin deemta?
Eeyyeeka maaliif kan nyaachuudhaa qophiisuun hundi isaa bakka irratti hafeera gadiitti saamame dhimeera qabeenyi keenya hin warasame dhimeera kanaaf iyyuu asiin carraa argatti kan baanudha.
Mootummaatti maalii iyyachuu barbaadde?
Olaantu maal seera naannoo keenya irratti inni guddaan tokko mirgi keenya akka kabaju olaantu. Inni gammataa immoo yaa'u dhanni Oromoo kan taa'es keessatti amma adicha guddaan isaa bifa gahee jiru keessa gadi qabeenyaan galee rakkina keenya kana fagiramuuf ta'u.
Dhimma kanarratti deebii gama mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz argachuuf itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii kataan obbo Zalaalem Jaallataa bilbila harka isaanii irratti argadhe walga'iirra hin jira deebisii bilbilii naan jedhan turee yaalee gonkumaa bilbila isaaniin kaasan. Carraaqii kootti fufee itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa Sirbaabbayyaa. Obbo Beekamaa Guddinaa bilbila harka isaanii irratti irra deddeebi'ee yaaluyyuun kaasan ittaanaa bulchaa akka ta'an obbo Abarraa Baay'ataanis bilbila harka isaanii hin kaasan milkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. Gama kaaniin godina Beenishaangul Gumuz irraa baqachuudhaan kanneen 1,015 ta'an naannoo daangaa Oromiyaa irra qubataniiru. Gareen maanguddootaa abbootii gadaaf abbootii amantii kaleessa gamasitti maluun isaan daawwatanii jiran garee kana keessaa tokko luba Daani'eel Abrahaam haala kaleessa argan akka jechuun naa ibsaniiru.
Gara naannoo tokko haroo Gombii jedhu inni gara naammoo Dabbeessaa Gombii jedhu alaltu Gombii dhammeerra iddoo sadanuu dhammeerra.
Iddoo sadan kana keessa namoonni jireenyarraa buqqaan tilmaamaan meeqa ta'u kan argitan?
Yoo xiqqaate gara 500 ta'u tilmaamaan.
Jechuun akka nam dhuunfaatti moo akka abbaa warraatti?
Akka abbaa warraatti qabaman.
Akka maatiitti? Jarri kun bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa kan baqatan moo kan achuma Oromiyaa daangaa irraa baqatan?
rakkinuma yeroo sana ta'e irraan kan ka'e walitti bu'iinsa achitti ta'enii baqatanii dhufanii qe'ee gadhiisanii kaan manni jalaa gubateera kaan uffatallee fudhatanii dhufnee qullaa isaaniiti bakka bulan qabanii lafti qophaa'ee fi walitti qabaman illee humna danaa ta'ee hin qaqqabne hin geenye kanaaf achumaa buqqa'anii dhufan maasii isaaniirra lafa qonnaa isaaniirra.
Warra yoon buqqa'eedha kun.
Ji'a isaa darbe kana keessaa achi as buqqa'anii amma ji'a isaa ammatti fufnee jirru. Harri 14 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hamma ammaatti iyyuu achii kan itti dabalaman jiru.
Maal keessa buufatanii jiru?
Iddoo tokko mana barumsaa keessa buufatanii jiru. Dunkaanni immoo gaafa sanbata guddaa dhaabbatee jira. Deengaddeechaadha. Bakki lama immoo akkumatti bakkee keessa faca'anii jiru. Wanta akka shimala walitti hojjetanii ijaarratanii sharaa hidhatanii keessa jiru. Bokkaan isaa immoo amma yeroo ammaana baay'ee ulfaataadha. Kana keessa mucaa baatanii sharaa walirratti qabaadhatii achi ofirraa jallisaa keessa taa'u.
Maal nyaatu?
Nyaatni isaanii amma nuyi gaafanne si'a tokko qamadiin marsaa tokko daakuusaa nu ga'ee arganne irra zayitii wajjinii jedhanigaa isaan ala immoo dhaabbilee amantii garaagaraa bakka garaagaraa irraa dhufanii dhumatee waan humuma qaban nutti daddarbateedha. Lafi isaan ciisan awwaara keessadha. Dhibee keenyaa fi yaalaa ga'aa hin arganne jedhani. Kanaaf fuulaa fuula dhannee yeroo gaafannu. Qullaa rafuu qorraan iyyuu miidhamneerra jedhanii baay'eenitti bo'anii mana namaa saalonii abbaa warraa shanshaniin afur-afuriin mana namaatti gallee jirra jedhanii iddoo tokko. Egaa walumaa gala isaa yoo ilaallee hanqina baay'eetu jira. Wanti akka barbaachisutti qaqqabe hin jiru jechaadha. Harka wal qixxaataa waan beekamaa tokko.
Ijoolleen dubartoonni jijjiru?
Baay'inaan dubartootaaf mucooliidha. Dargaggoonnis keessa jijjiru namoonni umuriidhaan sokkanis keessa jiru hamma yoowwanaa wanti tokko ijaaramee fi keessatti boqochuu dadhabuun isaanii kun karaa tokko baay'ee nama gaddisiisa.
Daangaa Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz irraa hammam gara Oromiyaatti seenanii jiru?
Daangaa masanarradha. Baay'ee walirraa fagoo miti garanatti kan isaan walitti qabaman.
Eegumsa garuu qabu?
Poolisiin Oromiyaa naannoo sana jiru.
Akka nama dhaqee jara kana ilaale tokkotti furmaanni maal ta'a jettanii yaaddan?
Ijoolleen keenya biyya alaa isa ta'anii naannoo kanarra kan jiran isa ta'anii waan isaan barbaachisu hamma isaan dhaqanii qe'ee isaaniitti deebi'anii manni isaanii gubata ijaaramee fi maasii isaaniirraa midhaan isaan itti dadhaban sun bakka bu'ee fi ijoollee of harkaa qabu hamileen isaanii sammuun isaanii kuni tuqameera. Kanaaf gara hamileetti illee deebisuuf nama hundumtuu dirmachuufiitu irra jira. Qe'eetti isaan deebisuudhaaf. Waayyuu tun ta'e lafuma sanatti waan isaan ga'u nyaatanii ijoollee kana arma hoosisanii godhuma ijoollee kana lubbuu isaanii oolchuu fi qorichuma ga'aa tokko argachuudhaaf gargaarsi bal'aan hin barbaachisa akka nuyi ilaalle.
Bulchaan aanaa mana siibuu obbo Kumarraa Bakaree jarreen jireenyarraa buqqa'aan kana gargaaruuf carraaqqii godhamu kan ilaaleen akkas jedhaniiru.
Manni naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaa aanaa Bildigiluutii fi godina Kaamaashii. Aanaa dhadhaan irraa buqqa'anii aanaa mana sibuu buufata saddeetiitii fi magaalaa mandii keessaa nama 15,000 kan dhiyaatantu jira. Tokko buufata magaalaa mandii galma bulchiinsa magaalaa keessaa kan jiraniidha. Iddoon lammaffaan immoo aanaa mana sibuu ganda ogiraan ogummii kan jedhamu bakka baddeessaa jedhanii fi akkasumas alaltii boombii keessa jiru ganda jiit keessa qubatanii jiru ganda dangii jedhamu keessa qubatanii jiru waankii gabaa facaasaa keessa jiru waankii mana akkoo keessa jiru akkasuma waankii magaalaa duwwaa tokko keessa jiru jechuudha.
Gargaarsa argataa jiru?
Gargaarsi kun gargaarsa karaa mootummaatiinis hanga danda'ametti dhufaa jira. Deebi'ee hawaasi magaalaa mandiitii fi aanaa mana sibuuti gargaarsa gochaa jiru. Inni biraa immoo dhaabbileen mootummaatiif miti mootummaa adda addaas isaanii federaalaati deeggarsa achi gadi nu ergee jira jechuudha.
Maal keessa buufatanii jiru?
Dhibiinsi kun marsaa lammaffaadha. Si'a tokko nama 2,190 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya gaafa 27 kaasanii dhufanii nu bira qubatanii gara 11 bulanii mana barnootaa giddu galeessaa magaalaa mandii qubachiinnee turre akka aanaatti baasii gurguddaa keessa garree gara. Qarshii miliyoona tokko oliiti utuu qaamni kamiyyuu nu bira godhin baay'ee itti dadhabne. Amma immoo gaafa dhufan mana barnootaa keessa kan qubatan jiru. Wiirtuu leenjii qonnaan bulaa keessa kan qubatan jiru. Warri kan biraa immoo amma deeggarsi nu qaqqabutti humna aanaa kanaa ol ta'e waan jiruuf deeggarsa kadhannee amma saraan adda addaas dinkaanis akka rakkuuf ta'ee amma hidhamee fi achi keessatti tajaajila kan argataa jiran jiru. Ammas immoo kan dhufe irraa amma sarara gadi bu'ee jira jechuudha raabsuudhaafi.
Gargaarsi isaan argatan quubsaadhaa ijoolleen isaanii mana barnootaa fa'aa seenuu danda'aniiru?
Kaasuma gargaarsi quubsaa kan taananii fi mootummaa naannootiif qaamolee garaagaraa kan deeggaranii yuunivarsiitii garaagaraas dhaabbileen mootummaa adda addaas keessaa jira. Gargaarsi dhufee mootummaan is ergeera. Garuu baay'ina uummata kanaatii fi gargaarsa dhufu gaafa wal cina kan ilaallu kaasuma iyyuu kan wal madaalu miti amma iyyuu deeggarsa guddaa gaafata. Waan kun wallaallee baajata aanaa marasibu irraa. Barattoota yoo xiqqaate guyyaa sadiin dura gara nama 35 baajata keenyaa yuunivarsiitiitti gara qarshii 51 baasnee erginee amma immoo barattooti 17 irra dhufanii barattoota yuunivarsiitii dhaloota aanaa sanaa ta'anii bakkatanii addana jira mana barnootaatti erguu mataa isaa akka aanaatti ofii keenyaa mataatti jiranneetu kan gargaaraa jirru. Inni kan biraa immoo barattooti kutaa 7 kutaa 8 kutaa 1 ka'anii baratan waliigalli isaanii haalli isaan itti rakkoo keessa jiran waan jiruuf isa kanallee dhaabbilee garaagaraa gaafannee. Gargaarsi irratti qaqqaba kan jiru kan waa'ee daftarii kana hin furamu yoo ta'e rakkoodha waan ta'eef inni kan biraa immoo barattooti kutaa 8-9 darbanii fi barattoonni kutaa 10-11 darban iddoo sana ari'amaniiru waan ta'eef carraan barachuu isaanii rakkoo keessa waan galeef magaalaa mandiitti akka baratanii fi kantiibaa magaalaa mandiitii fi koree isaaniitti hojii walii galtee humne manni barnootaa waan uffateef jecha gara balbala 20 oliiti kan magaalaa mandii kireesse. Nuti immoo barsiisota aanaa mana sibuu irraa qabnu barsiisota sadarkaa NSC fi akkasumas digirii 1 qabaatanii muuxannoo qaban gosa barnootaatiin baajetuma aanaa mana sibuu nyaatanii magaalaa mandiitti hundii ta'anii fi koreedhaan kunoo waliigaltee xumurree har'a godinni hojii sana teekniika isaa xumuree jira jechuudha. Kan isaanii gadi immoo aanaa baadiyyaa keessatti akka baratan ta'ullee daftarii isaanii rakkoon qalamaa kan jirudha. Boorsaan isaanii garuu dhufee addana jiraatu daftariin hin dhufin boorsaa raabsuun gaarii waan hin taaneef dhaabbilee garaagaraa gaafannee jirra. Nu qaqqaba waan jiruun abdiidhaan eeggachaa jirra. Akka aanaatti furuuf immoo baajata qabnu ol waan deemeefidha rakkoon keenya.
Waan naannoo sanatti argitanirra mootummaatti maali jechuu barbaaddu?
Tokko wanti raabsamee dhufe mana kuusaa keessaa finneerra walii gala gadi bu'ee qaamii mootummaas. Komishiniin hooggansa sodaa balaa kan federaalaa sodaa kan naannoo dhimma kana keessa beekee akka wanti godhuuf ragaa hundumaa laannee jirra. Hawaasa kana gargaaruun amma xumuraatti gargaaruun kan hin danda'amne waan ta'eef nageenya amansiisaan naannoo kana keessatti bu'ee hawaasi kun gara qabeenya isaatti deebi'ee jiruuf jireenya isaa tarkaanfachiisuu irra jira. Wabii isaa kan ta'u immoo mootummaan ejjennoo fudhachuu qofa akka inni fudhatuuf kana alatti ammallee gargaarsa kan nu kennuu barbaadan qaamoleen garaagaraa kan dura dhaabbatanidha waamicha kan hin dabarsu.
Dhaggeeffattoota keenya keessummoota koomara galateeffachaa kanarraa kanumaa nan xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Ajalam qophii teenya taabiyyoo afaan Oromoo caqasuu jirtanii. Qophii teenya fixachaa yaa'u jira. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila metirbaandii 19:22-25 irra nu caqasuu jirtan yan soraala keetii kam kennan nagaa keessu nu bula jenne sirba Amiin Usmaan kan hirisanii kenna Baalee Buunee jechaan. Amiin Useen jechuu kiyya nagaa keessu nu bula.
Ada adi, mina dora angkatin asam nuramia.